Тапшыру бізне дауам иттерабыз, хырматлы тыңнаушылар. Әлі ғына сіз Шоллыда өткен Петрау байрамыннан қызықлығына язма тыңладығыз. Республика күләмендә Петрау Шимбе Мамадыш районының жүри ауылында болашак. Петрау күрешінләрінің милли ғырып-ғадәтләрін сақылыймы, әллә шаулы тамашыға ғына иләніп қаламы? Наил Алан әнә шул сұрауға жауап ізләп, бу бәйрәмне оештыручылар һәм белгечләр белән сөйләште.
Крешеннәрнең республика күләм Петрау халык бәйрәме менә 13нче тапкыр Мамадыш районының Жюри авылында узачак. Бу бәйрәмгә Русияның башка төбәкләрендәге крешеннәр дә киләчәк. Петрауны оештыручылар крешеннәр христианнарны Петр һәм Павел исемле апостолларны искә алу көнен Петрау бәйрәме итеп уздырып килә. Чынлыкта чиркәү бәйрәме саналган Петрау хәзер крешеннәр өчен милли бәйрәмгә, крешеннәрнең бергә җыелу халык бәйрәме әйләнде дип белдерә. Монда елдагы шәкрәшин чибәре бәйгесе үткәреләчәк, театрлаштырылган тамаша күрсәтеләчәк, фольклор төркемнәре дә чыгыш ясаячак, спорт уеннары, төрле ярышлар, яшьләр өчен дискотека, балалар мәйданчыгы да булачак. Бер яктан караганда бу бәйрәм заманлаштырылган шоулы тамаша һәм төрле ярышлардан торган чаралардан әлләни аерылмый кебек. Республика крәшен оешмасының башкарма комитеты җитәкчесе крәшеннәрнең Туган айлар газетының баш мөхәррире Людмила Белоусова гомумән крәшеннәрнең гореф-гадәтләрен, йолаларын саклау өчен эзлекле эш алып барылуын, Петрау бәйрәменең дә бу юнәлештә зур чара булып торуын әйтә. Мамадыш районының Жюри авылында уза торган Петрау бәйрәме крәшеннәрнең гореф-гадәтләрен, аларның менә электән килгән йолаларын саклау өчен бүгенге көндә нинди роль уйный ул?
Мамадыш районының уза торган Петрауы ул крәшен культурасын бөтен барлыгы, матурлыгы һәм төрлелеге белән күрсәтә ала торган бүгенге көндә бердән-бер мәйдан. 30 мең, 40 мең кеше җыела. Татарстаннан гына түгел, Башкортстаннан, Удмуртиядан, Чиләб өлкәсеннән, Самар өлкәсеннән бик күп кунаклар килә безгә. Киләләр кунаклар бик күп Мәскәүдән. Концерт заллары, культура йортлары, алар мондый зур аудиторияны сыйдыра алмый. Ә менә безнең бу зур тырлау аланы шушы зур мәйданга чыгара безнең крәшен культурасын. Менә аның роле шунда дип әйтәсем килә. Бөтен Россиядән крәшеннәр җыела агыла бирегә. Менә без быел бер яңалык та керттек. Нагайбәкләргә үзләренә бер йорт бирдек. Подворье дип атадык инде без аны. Алар буга крәшеннәренә бирдек аерым бер йорт. Бирдек мәлки крәшеннәренә аерым бер йортлар үзләре яшиләр Кайбыч районында. Алар бик кызыклы бер группа, алар чуашларга тартым. Шуңа күрә аларны менә сәндә мәлки крәшеннәре дип йөртәләр. Үзләре Хадисанда, Тәрбиттә, Янсуринда яшәсәләр дә. Чөнки крәшеннәр алар үзләренең группалары белән дә аерылып торалар. Аларның киемнәрендә, сөйләшләрендә һәм культураларында, традицияләрендә дә аерылыклар бар менә бу группалар. Галимнәр аларны берничә группага бүлеп йөртә. Инде ул гомум крәшен бәйрәме икән, без крәшеннең төрлелеген, матурлыгын менә шулай иттереп бер җирдә күрсәтергә. Инде без шуңа күрә аның роле менә крәшен культурасын бөтен дөньяга чыгаруда зур роль уйный дип саныйм.
Крәшеннәрнең гореф-гадәтләрен, йолаларын саклау ул шул теге кем әйткәндәй бәйрәмнән бәйрәмгә генәме, яисә ниндер бер төрле эзлекле шушындый үзенең бер концепциясе дә бармы сезнең?
Ул бәйрәмнән бәйрәмгә генә түгел, менә Аллага шөкер, соңгы елларда безнең крәшеннәр дөньясында бик зур үзгәрешләр булды дип әйтәсем килә. Безнең крәшен яшьләре оешмасы эшләп килә хәзер бәрәкәт. Без инде крәшен яшьләренең ике форумын уздырдык. Без инде менә 5-нче ел быел крәшен җырын яшь башкаручыларының Рождество фестивалін уздырып киләбез. Ул фестиваль үзенең географиясын киңәйтә бара. Безнең республика крәшен оешмасының бүлекләре эшләп килә районнарда, шәһәрләрдә. Минскиның 190 еллык юбилеен уздырдык. Без сәнни конференцияләр уздырабыз. Балалар белән эшлибез. Быел январь аенда без балалар фестивалі уздырырға жиынабыз бірінші тапқыр, әлі яшьләр фестивалі уздырайдық. Сәбек енді біздің республикада қазір дәулет крәшен ансамблебіз бар, Бәрменшек. Олар бір зур культур ағарту үші алып баралар біздің культурны пропагандалау бойынша. Һәм Татарстан фәннәр академиясында крәшеннәрне һәм нәгайбәкләрне өйрәнү үзәге ашылды. Анда ғалимнәр безнең эшли. Крәшен культурасын, тарихын, традицияларын өйрәнү бойынша. Шуңа күрә без үзлекле бер концепция бойынша эшлибез. Алга таба да менә планнар
юк. Ә менә гади халыкка килгәндә, алар ничектер менә электән килгән крәшеннәрнең шушы гореф-гадәтләрен, йолаларын бүгінгі күнде тұрғызу үшін де неше керек олар мыналараны қабыл етіп өзлерінің ғұрып ғадәтлерінде сақтайлар ма? Яйса индалар заманлашқанырақ ма? Ғади халық, яйса шәһәрләрдә яшәүче, ауылларда яшәүчеләр.
Менә глобализация бит инде үз өчен эшли. Бүтән дөньяга кагылган глобализация җилләре крешнәрдән генә читләтеп узмады. Без инде тырышабыз. Әле әйтергә телим, менә татарларда, русларда оз саналган, сакланган фольклор әле крешнәрдә бар. Шуңа күрә менә без бүген өлкән буын белән һәм яшьләр белән эшлибез. Халык аны кабул, дөрес кабул итә. Менә без менә бу Петрауга да ул элементларны ул кертергә тырышабыз. Чөнки безнең анда менә күргәзмәләр дә булачак, подворьелар дип атадык бит инде. Анда өйләрен үзләренчә бизәячәкләр, үзләренең культураларын күрсәтәчәкләр. Һәрберсе үзенең программасы, культурасы белән килә. Халык кабул итә. Халык яратып кабул итә. Көтеп алалар. Галимнәр дә, читтән килгәннәр дә, бүтән халыклар да бик кызыксынып киләләр. Чөнки әле бездә күңел байлыклары әле, рухи байлыклар әле шактый гына дәрәҗәдә сакланган. Яратып, сокланып, гаҗәпләнеп кабул итәләр бүгенге көндә керешенне. Әле ачыла торган әйберләр күп, әле ачыласылары да алда дип санаймын.
Татарстан дәүләт традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова фикеренчә, Петрау бәйрәме республика җитәкчелеге алып барган милләтләр дуслыгы сәясәтенә туры килгән һәм милли үзенчәлекләрне күпмедер дәрәҗәдә генә үзенә алган бер шоулы тамаша гына. Җәүһәрова Азатлык радиосына милли гореф-гадәтләрне, йолаларны саклау концепциясе әлегә кадәр булдырылмаган дип борчылуын белдерде. Татар халкының бер өлеше булган керәшеннәр кичә Чаллы ягында үзләренең Петрау бәйрәмен үткәрде. Бу шимбәдә инде Мамадыш районының Җөри авылында республика күләм бәйрәме үтәчәк. Әйтегез әле, бу бәйрәм керәшеннәрнең ничек? Ул Сабан туйга караганда да якын итәләрме алар бу бәйрәмне? Ул алар өчен миллирәк, үзләренең гореф-гадәтләренең нә күбрәк туры килгән бәйрәм булып торамы?
Менә бу Иске Җири авылында үтә торган Петрау бәйрәме үз республика күләмендә Петрау дигән исем астында үткәрелә, ләкин аның асылына салынган керәшеннәрнең менә бу якта бигрәк тә Җиридә яши торган керәшеннәрнең күрше-килә авылларына гомер бакый үткәргән кичке сабантуйлар. Алар аны Җири халкы хәзергә безнең авылның кичке сабантуе ди. Чөнки сабантуй барыбер үткәрелгән, ә инде Петрауга килсә, Петрауны үткәрә торган булганнар бәйрәм итеп үзләренең чиркәүләре, Петр һәм Павел исеменә аталган булган теге престольный бәйрәмнәр аларның. Шулар гына Петрау бәйрәмен билгеләп зур итеп үткәрә торган булганнар. Бүген көндә инде ул Петрау көненә туры китереп бераз үткәрелә. Ләкин элек-электеннән менә бу Җиридә яши торган крәшеннәребез дип әйтәбез бу очракта. Алар бит кичке сабантуй үткәргәннәр. Шуңа күрә кичке сабантуй булгач сабантуй элементларында шактый күп. Ләкин менә традицион керәшеннәргә хас булган, элек-электеннән үткәрелә торган ул кичен сәгать каядыр 5-ләрдә 6-ларда башлана, иртәнге таң атканча кадәр дәвам итә, 4-ләргә 5-ләргә кадәр иртәнге. Аннан инде теге мәҗүсәттән килгән дип әйтәбез инде бу очракта. Оша аркылы сикерүләр яшьләрнең беркадәр теге җыен элементлары да бар, аларның татарларга хас булган. Менә шундый бер төрле сабантуй һәм керәшеннәрнең үзләренә хас булган мәҗүсәттән килә торган шундый бәйрәмнәрнең кушылмасы. Син кызы менә бу бәйрәмдә чагылыш таба. Теге сабантуйның үзенең бар бит инде сабантуйда гына үткәрелә торган бәйгеләр. Шушы бәйгеләр анда беркадәр бар. Менә бу Петровның форматын тузанына китерсәк, Петровның форматы ул беренче чиратта фестиваль форматында үткәрелә, анда керәшен коллективларның фестивале дә шушы бәйрәм кысасында үткәрелә. Ни дә булса да теге традицион өйдер йолалар, шушыларның бөтенесе Петровга хас шушылар үткәрелә дигән җөмләне мин бу очракта әйтә алмыйм. Ә кичке сабантуй элементлары анда бар. Һәм беркадәр инде анда кертелгән традицион булмаган, ләкин шул ук вакытта татарларның җыеннарына хас булган иң чибәр керәшен кызы конкурс үткәрелә анда. Инде Сабантуй батыр кебек батыр халык креш бар анда. Шушындый креш, аны инде кайсы бер халык Петро Сабантуй дип әйтә, кайсы әйтә ки, жюринең кичке Сабантуй дип әйтә, беркадәр менә шушындый үзенчәлекле төрле крешен төрлечә аңлаган бәйрәм. Ләкин минем әйтәсем килә, бу бәйрәмгә керәшеннәр генә җыелмый. Гомумән Татарстанда бу бәйрәм бик популяр, ул бик масштаблы үтә. Бөтен керәшеннәрнең үзара җыйнала торган, бер-берсенә икәндәшә күрешә торган республика күләмендә үткәрелә торган беркадәр сәяси дип әйтик инде бу очракта, теге эчке сәясәт, милләтләр арасында дип әйтик инде мөнәсәбәтләрне ныклату, шул ук вакытта республикада, Татарстанда һәм инде Россия Федерациясендә милләтләрнең саклауга мөнәсәбәте булган менә шундый бер төрле Bu medeni siyaset kısalarını kirli turgan nersimiz deyken.
Şunlukta mine bu beyrem bilen gümür-gümürden kilgen kreşinlerinin gürüf-gadetlerin, onlarının uzinşeliklerin soklap kalıp bulamısın?
Bir beyrem ona soklap kalıp olmay. Beyrem ol tege iceberg'nin en yukarı noktası bile etkende kürne turganı, tamashası, şov-şova. Elbette beyrem kerebizde şunlukta kreşinlerinin bütün bizi onlarla hoşçı tradisyon medeniyetini soklayalımız diyen şüphelerini eğitim bulunmay. Bu işin digende tradisyon medeniyetini soklu mekanizmleri olan absolut ikinci yoksuluk tarak yata. Новопетровда әйткенімше, ол мына бик үзенчәлекле мәхшүш җире киресендә яши торган авылларның бигрәк тә җиренең кичке сабан туенды. Шонкра Петров дип ата ана тел бик шортлы. Әгәр дә Петровны сакырбыз дип әйтәбез икән, параллель яушта дип сакырга тиеш бит трошинна. Чөнки аларның теге чиркәүләре, Святая Троица чиркәве дип атала икән аларның идеалар үткәргәннәр гомер бакый андый авыллар. Трошинна христиан бәйрәме буларак, чөнки аларның чиркәүләре шуңа карый торган булган. Ул гына да түгел бит, мәсәлән, бәлки кешеләрнең бүгенге көндә рәхәтләнеп торгызырга мөмкин булган кичке уеннарының комплексы әле исән. Опалар аны беләләр, ничек уйналары турында чигегәрәм торгызып була. Аның өчен турдан торгызучы мәдәни кешеләрнең дәшләргә кирәк. Бу кешеләрнең үзләрендә хас шундый бәйрәмнәрен кичке уеннар комплексын үткәрә торган бер ике көнне аларга багышларга кирәк. Бүгенге көндә кызганычка каршы без еш кына Татарстанда дип әйтәбез инде бу очракта, әгәр бу халыкның эти шохшошларның уявын, мардуанын балтайын үткәрәбез, гранд-буттан үткәрәбез утмартларның, татарның сабан түген керәшінергә мені петролары бар деген жүмлә белән, біз оғаның традицион мәдәниетләрін соқтыбыз деген қанағатләну жүмләсін әйтергә ұмтылам сөйтім ол алай түлді. Мен бүгін күнде әзәргә ЮНЕСКО қысалары негізіндә диәлі башласа, шул есептен сабан туйда, шул есептен шушылық петрауда, шошларның уявлардалар берсе де материал болмаған мирас буларак бәйрәне алмыйлар, чөнки анда 6-нчы канунлар сакланылмаган. Аларның барысы да фестиваль белән бер төрле бәйрәмнең кушылмасы. Әмма ниндидер бер төрле безнең очракта Татарстан Республикасының үзенең идеологиясына утыртылган беркадәр менә шундый идеологик кушаларга куелган бәйрәм. Һәм анда изге башлыкка. Ләкин мәсәлән шул уявның үзендә дә гомер бакый үткәрелә торган йолаларны бар дип башласаң, алар юк дәрәҗәсендә. Сакрат системасы аның анда бөтенләй юкка чыгарылган. Ул инде бер шоу тамашагына. Безнең бу көндә Татарстанда, Татарстан яшәүче төп-төп әйтәбез бу очракта халыкларның гомер бакый шушында яшәгән халык буларак, милләт буларак формалашкан иткәннәр алар менә монда халык буларак бу очракта әйтик, шулык-шулар, шулык-шулар халыклар күзәндә тотсагалар, татарларны да күзәндә тотсак, аларның материал булмаган мирасларын саклау системасы эшләнелмәгән. Менә бу ел Татарстанда тарихи һәм мәдәни объектларны саклау елы. Кызганычка каршы, менә бу елның дип әйтегендә программасын һәм аның концепциясын шамил итәргә карасак, тарихи мәдәни һәйкәлләрне күз алдында тотабыз беренче чиратта. Инде шушы тарихи мәдәни һәйкәлләр белән теге исә бу табигать тыюлыклары нигезендә бар бит матди булмаган мираска мөнәсәбәтле ландшафт бар. Юлалар бар, аларның системасы менә бүген көн әлҗиктер ул чип алып бара. Нигезе мисәдлин, әгәр дә менә бу елда без билгеләнгән ел кышаларында аны менә ул шушында итеп игълан ителгән икән, бу концепцияны кабул итә алсак, киләсе елга яисә менә бу ел Россия Федерациясының мәдәният турындагы яңа законы кабул ителә икән, ул инде барлык иҗтимагый дип әйтелгәндә халык җәмгыятьчелек белән тикшерүләр үтте. Анда инде бик түгел язылган матди булмаган мирасны саклау системасын булдыру мәсьәләләре. Исәплин менә бу ел шушы норматив актны кабул итеп, аның программасын булдыра алган очракта закон гамәлгә керсә, без инде норматив һәм хокукый актларыбыз бар, шулар нигезендә инде система эш башлый алырбыз дигән өметтә торабыз. Россия Федерациясында 2008 елда кабул ителгән концепция бар. Ул атала сохранение нематериального культурного наследия народов России дип атала. Ләкин ул концепцияның безнең үзебезнең субъект буларак Татарстан субъектында эшләү механизмнары булдырылмаган.
Аны эшләү механизмнары булдырылсын өчен моны кем эшләргә тиеш? Мәдәният министрлыгымы, хөкүмәтме, яисә сезнең үзәкме?
Әлбәттә, мәдәният министрлыгы безнең үзәкләндерелгән бу очракта ул хөкүмәткә чыгарга тиеш. Чөнки ул хөкүмәт карары буларак менә бу концепция хөкүмәт карары белән кабул ителергә тиеш. Ни өчен дигән вакытта, чөнки концепция үзегенә программа дип эшли алмый. Программа үзегенә элементтәр куелып ушлай эшли алмый. Программа ул нидер финанслар белән ныгытылырга тиеш. Ә бу көндә концепция шушылай эшләнә икән, ул кабул ителә икән, шушы концепция нигезендә иң беренче эш булырга тиеш. Без фәнни мониторинг үткәрергә тиешбез. Татарстанда бүгенге көндә нинди матди булмаган мирас объектлары бар. Бүгенге көндә билгеле, ул билгеләнмәгән. ул объектлар этнография фәнендә бер кадәр язылган. Мөмкинлекләре генә алар кайчандыр булганнар, ләкин нәрсәсе шуның сакланган? Һәм менә кайсы объектларны сакларга мөмкин?
Бу объект дигәндә бу теге бәйрәмнәр ниләр керә инде, бу теге халыкның йолалары.
Объект дигәндә халыкның йолалары, халык йолалары. Гамәлдә булган бүгенге көндә яшәп торган, ЮНЕСКО тарафыннан билгеләнгән системага утыртылган аутентик йолалар. Шул ук вакытта теге исә бу җырны, халык уенчыларында уйнау традицияләре, теге исә бу халык сәнгатен, кул сәнгатен булдыру технологияләре, әйтик, алтын әйберләрне саклап консервацияләү түгел, мәсәлән, алтыннан эшләнгән нидер бер ыстаны көмештән эшләнгән. Ул аны эшләү технологияләре, музыка уен коралларын ясау технологияләре, теге исә бу йоланы башкара торган территориялар, алар шулай ук объектларга керәләр. Ләкин объектка үткәндә булган түгел, бүгенге көндә халык традициясендә сакланганнар. Мәсәлән, әйтик, менә бүгенге көндә татарлардан нәрсәне кертер идегез дисәгез, мин мәсәлән, бүгенге көндә 8 фольклор ансамблен инде кертер идем. Чөнки бу ансамбль авылларда төзелгән, бу ансамбльнең әбиләре, алар менә бу мирасны йөртүчеләр. Ләкин менә ул әбиләргә кертү белән җитми, ул әбиләр янында балалар ансамбленең булуы шулай ук мәҗбүри. Шулай булган очракларда без механизмнарын саклый алабыз. Мисалга китерәм, Аланхо, мәсәлән, якутлардан Аланхоны, алар ЮНЕСКОга керттеләр, һәм ЮНЕСКО нигезендә аларның бу көндә Аланхоны башкаручы гомер буена 30 мең күләмендә бүгенге көндә ул һәрвакыт индексацияләнә, стипендия ала. Ягъни ул бүтән эш белән шөгыльләнми. Менә ул оста бар икән, ул шушындый икән, ул үзе янына мәҗбүри рәвештә бер өйрәнчекне тотарга тиеш. Өйрәнчеге булмаса, ул стипендияга лаек түгел. Алар шулай эшләгәннәр. Һәм ЮНЕСКОда шулай эшли. Әйтик, мәсәлән, менә безнең Татарстанда беренче тапкыр хусус кузгалды, караванны кертеп була ди. Караванны кертеп булмый. Ни өчен? Чөнки караван дигән бигрен, аларның кичкенә генә бәйрәм кыяфәтендә үткәрелгән, аларны ул бүгенге көндә фестиваль бәйрәм түгел. Әмма дә төрле традицияләр килә. Әмма караван ансамбле, фольклор ансамбле, урыс Николаевский авылында яшәүче Лаешка районы, алар кергә тиешләр. Ансамбль керә ала. Чөнки аларның үзләренә генә хас, үзләре генә җырлый торган, үз башкаруларында, үз системаларында, менә үзләренең башкару үзенчәлекләрендә җырлый торган җырлары бар һәм алар аны шуны җырлыйлар. Һәм без аны эпическая традиция дибез, менә бу эпическая традиция буларак ул бик уникаль.